148. zenbakia dugu aurrean, urriari dagokiona eta azalean Oier Elordui Goienetxe. Lur Malia, Matxerriko Berton aldizkariko zuzendaria, egunon?
Egunon, bai.
Esan dugun bezala, elkarrizketa nagusia, Oier Elordui Goienetxe errementariari egin diozue.
Bai, hori da, errementaria eta artisaua. Ez du artistatzat bere burua artisautzat baizik, errementaria da, forjaria, eta, bueno, ba, denetik egiten du pieza txiki, zein pieza handi. Izate santutxu barra da, eta, bueno, apur bat bere ofizioa lanbidea, zuen, bueno, santutxu aldean ezagutu edo ikasi, araian ikasi zuen, eta bertaratu egin behar izan zuen, eta bertan, ba, maisu bat izan zuen irakasle, lanetan, ofizioa lanbide hori irakutsi ziona, eta arrezkero, ba, hor dabil jo eta fuego lanean, batean eta bestean, ogibide gogorra dela kontatzen digu, eta, bueno, gogorra eta neketxua, ba, autonomo lanea denez ez gero, ba, bueno, apur bat, ba, hogeta lau orduan lanean egon behar duelako, eta hogeta lau orduan, bueno, egon behar duelako apur bat adi, ez da, lanean, saltzen, denetik egiten jakin egin behar duelako, ez da, gaur egun bera bezalako autonomo batek. Eta, bueno, ba, kontatu dizkigu bere hasierak, eta bere une honetan zertan ari den ere bai, adibidez, bueno, ba, Arriagaren plazan, Arriaga plazan, Gabonetako ferian edo ipini egiten da, artisauak eta etortzen dira, karpara, eta, bueno, ba, bertan izango da erakustaldi bat eskaintzen, bere lana nola egiten duen eta erakusten, eta gero eguzkiloreak saltzen, eguzkilorea da, ba, azken piezetako bat, oso oso eguzkilore polita, hori ere metalez egiten du, metala landuz, eta, bueno, ba, hori eta beste produktu batzuk saltzera hurbilduko da. Galtzen ari den ogibidea eidan errementariaren galdetu diogu, eta ez duela uste galduko denik, bueno, ba, hoxe bartzen iegan, hainbeste lekutan, bueno, ba, berreskuratzen ari delako, Katalunian aipatu digu, oraindik ere errotuago dagoela hemen inguru honetan baino, baina jende gazte asko ari dela apur bat interes agertzen, bueno, ba, betiko ofizio zahar hoietarako buelta bat ere badagoela, eta, ba, bueno, ba, ez duela uste, horrelakorik galerarik izango denik, ez da, errementari ofizioa desagertuko denik. Daipatzen duguna da, ba, errementariak ere, ba, topaketak egiten dituztela, eta 300 errementari ere elkartzen direla, bai Asturias ingurukoak, eta bai Katalunia aldekoak, eta horrelakotan zer egiten duten ere aipatu digu. Eta, bueno, ba, begira, ez bakarrik zelan da, ba, artisau feriatan da erosteko aukera, Oier Elorduik egiten ditu garaikur batzuk, trofeo batzuk, eta santutxuko jaietan adibidez, ba, hori garritzat, hainbeste antolatzen diren lehiaketa horietan, ba, banatu egiten dira Oier Elorduik berak egindako artisau lan horiek. Beraz, bueno, ba, Oierren lanak esan dezagun, azoka ferietan ikus daitezkela, bere tailarrean ere bai, internetez ere bai, eta asko hurbilago, ba, santutxuko jaietan, sari banaketetan ere bai.
Erreportaje batean, gora bide, 50 urtez bidean.
Bai, hori da, eta gora bidek, bueno, ba, Deustu aldean metroan ibiltzen zaretenok eta ikusiko zenituzten, gora bide elkarteak, ba, 50 urte bete dituela eta hainbeste argazki zahar eta berri, eta por bat beraien lana isladatuz, ez da? Eta guk ere nahi izan dugu berain gana hurbildu, ba, Matxarrian ba, ikustelako hainbeste goitza. Pisuak dituzte, etxe bizitzak dituzte, bertan bizitzeko, era autonomoan, eta gero eguneko zentro batzuk ere badituzte, eta orduan egin dugu bertara bizita, eta apur bat galdetu diegu, ba, zein egoera bizi duten, nola bizi diren, eta, bueno, ba, apur bat, laburpentsu bat egina izan dugu, ezta? 50 urte dira, bueno, ba, aspaldian hasi ziren urritasun fisikoa eta adimen urritasuna zeukaten pertsonen zelan da, eskubideen alde, beraien berdintasun hori lortu nahian, inguruan zituzten guraso zenitarteko eta lagunek sortu zuten gorabide, eta ba, gaur egun diru laguntza, bai, erakunde publikoen diru laguntzei esker egiten dute aurrera, ezta? Horrela ze, ba, bueno, ba, bai adimen urritasuna, zein adimen fisikoa dut, adimen, esango dugu, ba, urritasun fisikoa zein adimen urritasuna dutenek, ba, era autonomoagoan eta libreagoan eta orekatuagoan eta bizitzeko aukera dute, ezta? Bueno, izugarri egin du gora beraien, bueno, esan zegoen autonomia horrek, eta, bueno, ba, kontu kontari bili gara, ezta, arduradunekin eta bai erabiltzaileekin ere, bazkide dituztenekin ere, bai, Eta erreportaje txukun-txukuna antolatu dugu, eta bueno, ba urreratu gara apur bat beraien egunerokotasun horretara, ezta? Etxeko ateak zabaldu dizkigute, bai Santutxune pisu batean sartu gara, eta bueno, ba, ongi etorri beru egin ziguten, eta dolaretxe inguruan ere eguneko zentroan beste horren beste, da izugarri eskertzen diegu.
Begoña eta Euskerea talean aldiz, Begoñako Karmelok 125 urte bete ditu.
Bai, hori da, eta bueno, ba, Begoña Santutxuren bihotza da, ez? Karmelo Eleiza eta Karmelo Plaza. 1887ko irailean bedeinkatu eta zabaldu zuten, modu ofiziala izan zen hori, eta arrezkero ba, Karmelo Eliza eta komentua ba hortxe dira, ez? Santutxuren ikorre izan bezala. Arrezkero, ba, itzal handia lortu du Santutxu aldean, eta, bueno, ba, egin dituguna da, apurtxu bat, Hector Ortegak, bueno, ba, arrezkero, 125 urte hauetako laburpentxu bat egin du, gertakari nagusi batzuk eta aipatu ditu, eta, bueno, bi argazki eder ere paratu dizkigu. Bata, bueno, ba, zaharra da, bertan, Karmelo Eliza ikusten da, komentua barne, eta inguruan txitsiki eta hortuz eta inguratuta dagoela, eta bestean, ba, bueno, ba, hemen agertzen da, koro bat erosi izan, 1924 urtean, Karmendarrek erosi zuten koroa, eta bedeinkatu ere egin zuten, eta orduan argazki ofizial batean, orduko agintari, eta, bueno, eliz gizon garrantzitsuenak ageri dira, ezta. Oso, bueno, ba, Santutxu aldeko jendearen zat, ba, oso, imaginatzen dugu interes handiko gai izango dela.
Beste reportaje batean, Aurrera Berton.
Bai, Aurrera Berton eta Aurrera Matxerria. Ba, bueno, komunikabideok ez dugu momenturik eta honena bizi, inork ez du momenturik honena bizi, eta paperean ari garen euskarazko komunikabide txikiak, bueno, ba, are gutxiago ez da. Nei izan dugu apur bat, gure irakurren artean Matxarrian ba, txikitasuna zaintzeko deia egin, ez da? Txikitasuna zentzurik eta zabalanean, merkatari txikiak zaintzekoa, auzoko merkatariak, auzoko, bueno, auzoko jendea, auzotarrak, inguruko bizilagunak, eta baita zer auzoko elkarteak zer esanik ez da, auzoko elkarte eta kolektiboak. Kanpora begiratzen ohituta gaude, baina etxe barruan ere, ba txagurrak oinutzik. Orduan, bueno, nahi genuen azena apur bat kontzientzia dei bat egin, ez da? Ba, bueno, ba, hoxe bat ez ere, Berton aldizkariak ere momentu ez gozoa ez duelako bizi. Diru laguntzak eta murriztu dizkiute asko, Bilboko udalak diru laguntza txiki eskaza baino ez du ematen, Bizkaiko Foru Aldundiak ere azken aldian, nahiz eta azken urte honetan, diru laguntzarik ez jaitsi aurrekoetan jaitsi du eta Jaurlaritzak murrizketa handia egin du beste 2012an. Horrek ba desorik handia sortu digu, sortu dio Berton aldizkariari eta mugiarazteko premia eduki dugu, ezta? Horregatik orain dela pare bat urte bai tokiko euskarazko eta bideok tokiko eratu genuen elkarrekin indar gehiagorekin lan egiteko. Eta tokiko mori eratzeaz gainera, eratu duguna da, euskeraz ari garen edabide ez publikok beste elkarte bat ekimen izenekoa, eta horrere ba, elkar bat hartuta nahi dugu aprobat erakunde, eta enpresan dien aurrean, ba, aldaketak eskatu, kompromesuak eta eskatu. Eta guk bestaldetik hori Euskal Herri mailan auzolanean jardun dugu, bai tokiko men bidez eta bai ekimen Euskal Edabideen elkartaren bidez, eta gurean, Matxarrian egin duguna da, ba, bueno, arpidetza kanpaina sustatu, ba, duela mala urtetik ari direlako auzotarrak ba, urtean kuota txiki bat ordainduz, eta denak ez, baina askok bai, eta arduan eko genuke kuota urtean 20 € horiek pagatzen dituzten pertsona kopurua handitu, ez, apur bat zabaldu, eta orduan ba alegin hori eskatzen diogu, ezta, auzotarrei, Matxorriei, ba urtean 20 € laguntza eman diezaiotela Berton aldizkariari. Eta beste gauzatxo bat ere egin dugu, egutegi bat ipini dugu salgai, 2013ko egutegia da, eta gainera egutegi dotore egina izan dugu, eta oso geurea, ez da, horretarako, ba, inguruko argazkilari eta argazki zalen gana jo dugu, eta argazki ban eskatu diegu, argazki ban eman digute, eta oso argazki polita dira zalantzarik abe Matxarrian egindakoak, nork bere ikuspuntutik, eta, bueno, ba, hor dozena bat, esan bezala, argazkilari laguntzaile izan ditugu, egutegia eginda dago eta orain banatu egingo dugu, beraz ikastetxe, taberna eta hainbeste elkartetan egongo da erosteko aukera, 5 € truke. Eta, bueno, ba, hoxe izango dizuegu, ba, bueno, ba, zelan da, garaiak okertzen direnean, ba, guk gehiago mugitu behar dugula eta horretan ari garela, ez?
Bestalde, Durangoko azokan matxerrien presentzia ziurtatuta dago.
Bai, hori da, ba, Durangora, asko eta asko hurbilduko dira, zalantzarik gabe, tartean ere matxorriak, eta, bueno, ba, bertan izango dira, ba, Itziarren Semeak, eta Gatibu, eta Zea Mai, zalantzarik gabe, eta gero idazle batzuk ere bai, eta beste idazle baino, bueno, Euskal Memoria Elkartea, eta, bueno, hainbeste pertsona, urte osoko lanaren isla edo izango direna, ezta? Apur bat beraien lanaren erakusgarri bertan erakutsiko dutenak. Orduan, luze joko luke denak aipatzeak, baina esango dizuguna da, lan berriak eta lan zaharrak denetik eta aurki daitezkela Durangon zalantzari gabe, eta bertaratzea, naiz eta aurten egun bat gutxiago izango duen Durango kasokak zalantzari gabe mereziko du zaharrak eta berriak ikusteak.
Inkestan olako galdera hau egin duzue, zederitzozu Atletikeko aldagelan esandakoak filtratu izanari. Erantzunak?
Bai, orokorrean, egia zan, zei elkarrizketatuak zatituta daude. Batzuei gardentasun ikurri iruditzen zaie, bertan esandako ezagutzea, eta horrela beharko lukela, hau da zintzotasun, gardentasun eta gehiago beharko lukela. Eta beste batzuei iruditzen zaiena da, hori, ekintza oso okerra izan dela, eta pribatuan, eremu pribatuan esaten dena bertan geratu beharra dagoela. Beraz, interes ilun batzuk ikusten duzte hor, filtrazio hien atzean, ezta. Beraz, esan dezagun, zatituak daude erantzun emaileak, eta batzuk aldeko eta beste batzuk kontrako.
Literatura kritika atal berrian, Setxu Sende, Galizarra.
Bai, eta Setxu Sendek Madein Galiza liburu argitaratu zuen eta Txalapartak argitaratu zuen eta Iraitz Urkulo gure kolaboratzaileak baizketa gai hartu du Madein Galiza liburu hau aurten argitaratutako liburua dela gogorarazi behar dugu eta kritika egin dio liburuari eta gomendagarria da erabat Setxu Senderen liburu hau eta hementxe Iraitz Urkuloren aukeran dago bere literatur kritika irakurtzeko modua ere bai Txalapartarena da esan bezala Setxu Sende idazle galiziarrarena eta Madein Galiza horrela du izenburua.
Bukatzeko lur, irudi albumean Biljana Estanubikeren argazkiak.
Bai, hori da, eta txandak aritzen zaizkigu, argazkilariak eta argazkizaleak bertonen beraien irudiak argazkiak erakusten, eta kasu honetan, Biljanari tokatu zaio bere txanda izan da, eta oso argazki politak karri dizkigu. Bidaia asko, bidaiatzean argazkiak egite gustatzen zaio, zuri beltzeko asko lantzen du, eta horri biltzen da ikuspuntu apur bat ezberdin arraro bila, apur bat ez ulertua eta ulertzearekin jokatzen du, eta gero, profesionalki jaten ematen dion hori ere erakutsi digu, ezkontzetan eta ezkontza munduan eta lan eginda dago, eta benetan oso aparteko argazkiak oso ohikotasunetik kanpokoak ekarri dizkigu, eta eskertzen diogu izugarri, hainbesteko bitxikeria topatu ahal izatea eta guri erakustea zalantzarik gabe.
Lur Mailea, Matxerriko Berton aldizkariko zuzendaria, mila esker eta hurrengora arte.
Hurrengora arte, bai.
Agur.